Gepler Adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 2-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar merkezi aziz ýurtlary bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuwa gatnaşmady. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Lewapda çilimiň bahasy 2 gymmatlady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşanany urwan tanış edýärin. Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşikler görnütin netijesi tamamlandy. Geçen hepte Ukrayna esasız sodan Kremlin halkara izolyasiyasının barka çunglaşmağının arasında Rus koşunları Ukrayna'nın payitahtına ve beylik ulu şehirlerine yakın eliye. 28 fevrarlı Rus artilleriyasının Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov'un yaşayış etraplarını bombalanlığı haber verildi ve yarışık kepleşiklerini geçirmek alalasının veren umudu yakın günlerde geçirilmeli edilen ikinci tapkır kepleşik aradak alalasının fonuna peterin yarı görünü. Rus hücumlarının 5. gününe girmek olan Ukrayn tarafı kepleşikleri derhal atışın betedilmeğini ve Rus koşunlarının iyi çekilmeğini talep etmek için yerdi. 5 saat töwerek dowam eden gepleşiklerden soň Rus hökümetiniň başlygy Vladimir Medinski iki tarapyň hem gepleşikleri dowam etdirmäge razy edigini, indiki duşugyň Polşa Belarus herhedinde geçiriljekdigini aýtdy. Mahar kompaniýasynyň emel hemrasy uratlaryna Kiýew merkezinden bary ýogy 25 kilometr uzaklykda Ruslaryň onlarça kilometre ulaýan ýüllerçe ulag kergeni görünýär. Birleşen Milletler Romasının Orsiyetten Ukrayna'daki ursunu derhal behetmeğini, koşunlarını iğne çekmeğini ve hayır etmen parahatçılıklı çözgüt göllemeği talep eden rezolüsyasını onlarca yurttan gelen ilçiler varladı. BMK'nın Baş Assambleyesinin 28. fevrarla başlanan meclisi 193 ağları kurumanın sonku 20 yılın uğrak vakti içinde çağıran ilkinci adattan nasarı yığınansı oldu. BMK'nın Baş Sekretarı Antonio Guterres meclisi uruş pidalar için 1 minutluk damaslık külen açtı ve Ukrayna'daki uruşlar behedilmeliydi. Ukrayna'nın ilçisi Sergey Kislytsa, eğer de Ukrayna aman kalmasa, halkarı parahatçılık hem aman kalmaz dedi. Orsiyet Şükepten'in başında BMK'nın Hopsuzluk Genesinde suna mengeç kararın taslamasına veto koydu. Moskova'nın tasdiklamasına göre bir komşu yurdun üstünü çözmek değerli eysem, Ukrayna'nın günlü korunaki sevitlerin etniki Rus yaşayıcılarını korumak için başlanan yürüyte harbi operasyon olup duruyor. Baş Assambleýa 1-nji martda gaýtadan ýygnanýar. Russiýanyň BMK-daky diplomatik missiýasynyň 10 agdasyna 7-nji marta çenli Birleşen Ştatlardan çykmak goýuldy. Olar aň togurlugynyň işgärleri bolup içalçylyk bilen meşgullanmakda aýplanýar. Abasanyň BMK-daky missiýasynyň medeniýet wekili ýurtdan çykarylan diplomatlaryň ýaşaýan ýurtlarynyň milli howpsuzlygyna ziýan berýän içalçylyk işlerine gatnaşmak bilen Birleşen Ştatlarda ýaşama hukukundan hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýtdy. Russiýanyň BMK-daky elçisi Vasily Nebenzia muny BMK-nyň guramany kabul edýän ýurtlaryň baglaşan şertnamasynyň gödek gozulmagy we diplomatik gatnaşyklary kepillendirýän Wena konwensiýasynyň bozulmagy diýatlanyrdy. Türk prezidentiniň edarasy Recep Tayyip Erdoğan'ın Orsiyetin Ukrayna'ya edýän hüjümini Moskwa bilen ýakyn hyzmatdaşlykda durýan Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenko bilen ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. 1-nji martda ýerden geçirilen telefon söhbetdeşligi düýün Belarusda Ukraina we Rus resmiýetleriniň arasynda ýaraşyk barada geçirilen gepleşikleri öňüktürildi. Bu gepleşik görnütin netijesi ýöne ýakyn günlerde ýene bir gepleşik geçirmek alalasy bilen tamamlanypdy. Aýdylmagyna görä Erdoğan NATO agdasy bolan Türkiýanyň 6-njy gününe giren urşy togtatmak tagallasyny dowam etdirjekdigini, Ankara'nın hem Moskwa hem Kiýew bilen gatnaşyklaryny taklap halkara şertnamasyna ýermek bilen öz ýurdunyň Rus harby gemilerinin Türk bogallarından Kara Deňize geçmegini çäklendirmegi durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Erdoğan 28 fevrarlı Orsiyetin Ukrayna çözmeğini kavul ederliksiz ýatlanyrdy ve Türkiýanyň NATO harby bileleşigi barada ki borç namalarına ygrarly bolmagyny galjakdygyny